بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم مكن لأهلنا في فلسطين، اللهم أبدلهم بالضيق فرجا وبالهم والحزن فرحا وبالخوف أمنا. اصرف عنهم مكر الماكرين وخيانة الخائنين وعدوان المعتدين، وأهلك عدوك وعدوهم يا رب العالمين. ومكن لأهلنا في سوريا، اصرف عنهم مكر الماكرين وحقد الحاقدين، وفرج كرب أهلنا في اليمن، ومكن لأهل السنة فيهم يا رب العالمين. وفرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذه الرسالة الموسومة بهذا العنوان: بلاغ الرسالة القرآنية، للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 42 بعد المئة الأولى، في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاسلوب بيل الله den edlen Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, wir sind immer noch bei unserer segensreichen und lehrreichen Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Überbringung der Botschaft des Koran. Wir sind beim Vortrag 142 gelandet. Und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما زال الحديث موصولا مع البلاغ السادس من بلاغات القرآن الكريم، والذي هو بعنوان: اتباع السنة تزكية وتعلما وتحلما. وبينا فيما مضى من لقاءات أن هذا البلاغ هو الأصل الذي تستمد منه بقية بلاغات القرآن. وبدأنا نتعرف على منزلة السنة، فبينا منزلتها وبينا وظائفها بالنسبة للقرآن، وقفنا أمام تعريفها عند العلماء على اختلاف تخصصاتهم، وعرفناها عند علماء الحديث والأثر وعند علماء الأصول وعند الفقهاء وعند علماء التوحيد، وشرحنا أوسع تعريف للسنة وتعريف المحدثين، حيث قالوا إن السنة هي كل ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والتسليم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية منذ ولادته حتى انتقاله للرفيق الأعلى صلوات ربي وتسليمات عليه. ثم بدأنا نقف أمام مسألة من الأهمية لمكان، كانت بعنوان كيف نتعامل مع السنة، كيف نتعامل مع السنة. وقلنا إن هناك عدة محاور للتعامل مع السنة النبوية. الأول محور فهم السنة في ضوء القرآن الكريم، وهذا فصلنا فيه وقلنا إن القرآن الكريم هو الأصل والسنة هي الفرع. جزاكم الله خير. القرآن كلام الله والسنة وحيه، قال عن نبيه عليه الصلاة والتسليم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن والسنة من حيث المصدر، المصدر واحد والمنزلة واحدة، لذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فمن حيث المصدر القرآن مثل السنة، والسنة مثل القرآن لأنها وحي من عند الله تعالى. أما من حيث المنزلة فالقرآن هو المصدر الأول والسنة هي المصدر الثاني. القرآن هو الأصل والسنة هي الفرع، ولا يتناقض أبدا الفرع مع الأصل. ودللنا على هذه الحقيقة بذكر بعض النصوص في الدروس الماضية. في هذا اللقاء ننتقل إلى المحور الثاني من محاور التعامل مع السنة، من محاور التعامل مع السنة. هذا المحور مفاده أنه ينبغي عند التعامل مع نصوص السنة أن نقف بين أمرين: الأول معرفة سبب الورود والملابسات، الثاني معرفة الصفة. فالسنة إما أن يكون لها سبب ورود وملابسات تحيط بالنص، فلن أتمكن من فهم النص إلا بمعرفة هذه الملابسات وبمعرفة هذا السبب. وإما أن تكون لها صفة، والصفة إما أن تكون في مقام التشريع وإما أن تكون في مقام الجبلة والطبع والعادة، والتي في مقام التشريع إما أن تتعلق بالواجبات فتكون ملزمة، وإما تتعلق بالمندوبات فيكون على الاستحباب. يبقى إذا لا بد وأنا أتعامل مع نصوص السنة النبوية أن أكون على فهم دقيق لهذه المسألة. من أجل ذلك نقف مع مثال واحد في باب السبب. كلكم يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والتسليم: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. وللأسف كثيرون يتشدقون بهذا النص دون فهم ودون رجوع لسبب الورود، فتزل القدم ويضيع الحب ويكون التضييق رغم السعة. ليه؟ بسبب الجهل. أقول محنة العلماء في كلام الجهلاء، فلو سكت الجهلاء لاستراح العلماء، لأن الجهل عندما يتكلم ويصدر أحكاما بجهالة، العالم عشان يعلم الصواب محتاج أولا أن يزيل الخطأ فيجد صعوبة. يعني أذكر في هذا الباب قديما وكنت أقوم بتحفيظ القرآن للأطفال في المسجد، فأحد الإخوة جاءني كررتها كثيرا على سمع الولد، وما في صعب جدا، قريب من شهر كل ما يجي لي أحاول أعدل الجزئية دي. فأنا بسأل والده، يعني الولد لسانه مش مضبوط مع إنه ما شاء الله ما عندوش يعني تلعثم في الكلام، فقال لي المعلمة في الفصل قريتها له كده، والولد خدم المعلمة كده ومش مقتنع إن ممكن يكون حد أفضل من المعلمة بتاعته. فأنا عمال أعيد وأزيد، قاعد جنبي قاعد جنبي، قال له: يا ابني ده الشيخ سيد، معلمتك اللي في المدرسة تلميذة للشيخ سيد، ومعلمتك عندها لدغة في اللسان فنطقتها خطأ، فين وفين لما اقتنع إن أنا المعلم مش هي، فراح ترك الخطأ بعد معاناة إيه؟ قريب من شهر شيء، فراح ترك الخطأ بعد معاناة قريب من شهر. يعني كان ممكن في الشهر ده نستغله في تحصيل جزء عام مثلا، إنما إيه اللي تعبني معاه؟ إنه عنده خطأ ومصر على الخطأ لأنه أخذه كده ومقتنع به كده. فدي المشكلة، إن الجاهل عندما يعلم بيعلم الخطأ. فأنت عشان تعلم الصواب محتاج تعمل إيه أولا؟ تزيل الخطأ أولا، وبعد كده محتاج تعلم الصواب. فإذا بقى فابتسمت قلت عجبا، نشوف سبب ورود النص ولماذا قال النبي ما قال، ونجمع معاه نصوصا أخرى. النبي أمر أصحابه يهاجروا للحبشة، كانت دولة نصرانية مش مسلمة، بل وقال نصا إن فيها ملكا عادلا ليظلم الناس عنده. واستمرت الهجرة لغاية العام السابع من هجرة نبي للمدينة. يعني جعفر لما عاد من الحبشة عاد إمتى؟ في يوم خيبر. خيبر كان في العام السابع من الهجرة، فلو كانت الإقامة بين أظهر المشركين تحرم لأمرهم النبي بإيه؟ بمجرد أن هاجر إلى المدينة أن يأتوا ويتركوا الحبشة أبدا. فإذا يبقى إذن لازم لما نقف مع نفسه لازم نقف في حاجة، يبقى النص ده في حاجة له سبب ورود معين لابد أن نقف عليه عشان ينضبط الفهم، وهكذا. وده اللي هنبينه بعد ما يترجم عبد الكريم.
الله يبارك فيك. Wir sind bei den letzten Vorträgen dort stehen geblieben, dass wir über die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen haben. Wir haben darüber gesprochen, was die Sunna grundsätzlich bedeutet. Und wir haben gesagt, dass die Gelehrten sagen, dass die Sunna beinhaltet alle Aussagen, alle Taten, Eigenschaften oder Bestätigungen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vom Tage seiner Geburt bis zum Tage seines Ablebens. All das fällt unter der Sunna oder unter dem weitreichenden Begriff der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In den letzten Unterrichten haben wir speziell darüber gesprochen, wie sollte der korrekte Umgang sein mit der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wir haben auch darüber gesprochen, was es bedeutet an Offenbarung, sprich was die Sekundärquellen des Islam sind. Wir haben gesprochen über den Koran und über die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir haben gesagt, dass beides eine Art der Offenbarung ist. Nicht eine Art, sondern beides ist eine Offenbarung von Allah azza wa jalla. Lediglich, was in der Rangstufe angeht, steht natürlich der Koran über der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber aufgrund der Aussage Allahs azza wa jalla im Koran, in der er sagt, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, und wahrlich spricht er nicht aus freien Stücken heraus, vielmehr ist es eine ihm eingegebene Offenbarung. Das zeigt, dass jede Aussage oder Tat oder Bestätigung, Eigenschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam ebenfalls gleichzusetzen ist mit der Offenbarung Allahs azza wa jalla. Wie wir gesagt haben, was die Rangstufe angeht, ist natürlich der Koran, das Wort Allahs azza wa jalla, höher zu stufen als die Sunna, aber beides sind als Sekundärquellen, als Primärquellen heranzuziehen, was die Beweisführung angeht. In den letzten Unterricht haben wir gesprochen über die Sunna, wie sie zu verstehen ist im Lichte des Islams, wie die Sunna im Lichte des Islams zu verstehen ist, beziehungsweise im Kontext mit dem Koran. Wir haben darüber gesprochen, Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam und Aussagen Allahs azza wa jalla. Auch haben wir darüber gesprochen, dass es nicht möglich ist, dass sich diese zwei Aussagen widersprechen. Vielmehr ist es, dass man den richtigen Kontext verstehen muss und die Gründe dafür verstehen muss, warum etwas offenbart worden ist, beziehungsweise warum etwas vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gesprochen wurde. Heute, bismillah ta'ala, geht es um ein wirklich sehr wichtiges Thema. Wir sind weiterhin bei der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar geht es darum, Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam in den richtigen Kontext zu setzen, diese richtig zu verstehen, warum sie getätigt worden sind und was oder wie man das Urteil, das resultierende Urteil daraus zu entnehmen hat. Und zwar sprechen wir über eine Aussage, die sehr verbreitet ist, bei der oder über die immer und immer wieder Fragen gestellt werden, sei es jetzt von Arabisch sprechenden oder Deutschsprachigen. Und zwar die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der sagt: Wahrlich, ich sage mich los von den, in Klammern, Muslimen, Klammer zu, wahrlich, ich sage mich los von ihnen, diejenigen, die zwischen den Kuffar leben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in dieser Aussage, ich sage mich los von den Muslimen, die unter den Kuffar leben. Und diese Aussage sorgt deswegen für so starken Wirbel, weil viele Menschen diese Aussage nehmen und sagen, seht ihr, die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist eigentlich klar und deutlich, weil wenn man sie so das Offensichtliche nimmt, dann scheint sie ja auch klar und deutlich zu sein. Und sie sagen, es ist für einen Muslim nicht erlaubt, in Ländern der Kuffar zu leben. Und daraus entnehmen sie und sagen auch, dass es haram verboten ist, für einen Muslim im Land des oder der Kuffar zu leben. Wie beispielsweise, wenn wir das ansprechen, dass es als Beispiel an uns selbst, dass es verboten ist, für einen Muslim hier in Deutschland zu leben oder in einem europäischen Land oder wie auch immer. Und die Aussage, die sie heranziehen, ist offensichtlich eine Aussage, die das auch irgendwo bestätigt. Ja, man könnte meinen, dass sie das irgendwo bestätigt. Und es ist eine authentische Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber heute hier im Laufe des heutigen Vortrages wird sich einmal mehr beweisen und herausstellen, dass es wichtig ist, für denjenigen, der nicht das nötige Wissen hat, nicht über die Religion Allahs als solche zu sprechen. Und wallahi, liebe Geschwister, oftmals, vor allem, ne, ob jetzt arabisch oder deutschsprachig, losgelöst davon, erscheinen Aussagen so klar, dass man meint, das kann nur das sein. Und man geht damit hausieren und man erwähnt sie und man gibt hier eine Fatwa und hier einen Beweis. Aber, wie es im arabischen Sprichwort so schön heißt, wenn der Unwissende sich zurückziehen würde, dann wäre es wahrlich einfacher für die Wissenden. Damit ist gemeint, dass wenn jemand Unwissendes so viel Unwissenheit, so viele falsche Dinge darüber verbreitet, dann ist die Aufgabe des Wissenden, des Gelehrten, des Scheichs erstmal diese Unwissenheit oder dieses falsche Verständnis zu bekämpfen, um dann das richtige Verständnis zu geben. Ja, wie eine Person, die krank ist, dass man sie zuerst mal heilen muss von der Krankheit, um ihr dann die richtige Dosis zu geben. Und ähnlich ist es mit Aussagen über den Islam. Und deswegen, wie wir gesagt haben, lernen wir das heute Abend, dass es wichtig ist, über Dinge, über die man keine Ahnung hat, die vielleicht sehr, sehr tiefgreifend sind, über die vielleicht sehr, sehr viele Gelehrten sprechen, dass man lieber ruhig sein sollte, wenn man das Wissen nicht hat. Und der Scheich wird weiter darauf eingehen, wie beispielsweise, warum gibt es dann Muslime, die nach Abessinien, die nach Habescha ausgewandert sind und die erst im 7. Jahr der Hijra zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen überhaupt gesagt, sie sollen die Hijra dorthin vollziehen, in ein nicht-muslimisches Land, wenn es doch eigentlich verboten ist, in einem nicht-muslimischen Land zu weinen? Und das sind inshallah die Punkte, über die wir heute Abend sprechen werden.
Hadha al-hadith al-mushar ilayh akhrajahu al-imam al-Tirmidhi في السنن وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث جرير بن عبد الله البجلي جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ثرية إلى خثعم. خثعم دي منطقة في بلاد اليمن، منطقة بلد في بلاد إيش؟ اليمن، تسمى خثعم. كانوا كفارا مشركين، فالنبي أرسل سرية لقتالهم، أرسل سرية، والسرية جزء من الجيش، زي بلغة العصر يقول لك كتيبة. يعني دائما الجيوش المعاصرة بيكون لها تكوينات معينة، يعني مثلا في سلاح الدفاع الجوي، سلاح مش عارف المدفعية، في سلاح المشاة، والمشاة دول بيبقوا كتائب مشاة إضافة للميكانيكا، للحملة، للصيانة، دي كلها كتائب. وفي كتائب الخدمة بتاعت الطعام وما شابه ذلك. فالكتيبة تقريبا حوالي 400 جندي، تشوف كده تنظيم الجيوش المعاصرة، الكتيبة عبارة عن 400 جندي، والكتيبة دي بتتكون من 3 سرايا. يبقى إذا لو قلنا كل سرية حوالي مثلا 120-130 جندي، تمام؟ فالنبي أرسل سرية، يعني جزء من الجيش، لقتال جماعة في بلد سمى خثعم في بلاد اليمن من المشركين. قال فاعتصم ناس بالسجود، فاعتصم ناس بالسجود، يعني جماعة من بينهم بدأوا كأنهم بيصلوا، سجدوا إيه؟ كأنهم بيصلوا لله المسلمين. فأسرع فيهم القتل، جند الإسلام بجراحي القتال، فما فيش وقت للتحري بقى، بيسجدوا دول بيسجدوا إيه؟ إحنا جايين لقتال بلد معين، خلاص كده، وما عندناش علم بمن فيها. واثناء القتال مش هينفع بقى ننتظر لما نتحرك يكون الايه الجيش المقاتل اصلا قاتلنا. فاذا قتلهم المسلمون، جيش الاسلام قتل هؤلاء الذين اسرعوا الى السجود. قال فاسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الامر وصل للنبي ان كان في جماعه تذرعوا بالسجود فقتلوا بايدي المسلمين. فامر لهم بنصف العقل، اي بنصف الديه، لان معلوم ان القتل الخطا لو مسلم قتل مسلما خطا وجبت عليه ايه الديه، الديه 100 بعير او قيمتها بالمال. طب الجماعه دول اللي هم كانوا عايشين بين اظهر المشركين في وقت قتال مع المسلمين، في وقت ايه قتال مع وقتلوا بايدي المسلمين، ننزل عنهم نصف الديه، لانهم ببقائهم بين اظهر المشركين في وقت القتال مع المسلمين تسببوا في قتل انفسهم، فهم تحملوا جزء من ايه من العقل ده. يعني وجودك اثناء القتال قتلت خطأ، فإذا الذي قتلك من المسلمين هيدفع نصف الدية فقط، لأن النصف الثاني تتحمله حضرتك ببقائك بين أظهر الكفار وقت إيش؟ القتال مع المسلمين، وقت القتال مع المسلمين. فلذلك النبي أسقط عنهم نصف الدية، أمر لهم بنصف العقل فقط. يعني كل واحد قتل خطأ بأيدي مسلم يبقى الدية بتاعته 50 بعير فقط، اللي هي نصف الدية نصف العقل. قال وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله ولما؟ قال لا ترى أنارهما، أو كما قال القرب الشديد ده أثناء القتال يؤدي إلى الهلاك. فهنا النص له سبب، لو عقلنا هذا السبب لما أسقطنا هذا النص على كل من أقام بين أظهر المشركين، ولا علمنا أن هذا مخصوص بباب واحد لمن كان بين أظهرهم في وقت قتال مع المسلمين، فربما يقتل بأيدي المسلمين، وإن لم يقتل بأيدي المسلمين سيقتل بأيديهم هم. إذا عرض نفسه للهلكة ببقائه وقت ايش القتال، وقت القتال. دي مسألة. المسألة الثانية، ايه معنى البراءة هنا؟ انا بريء، هل براءة من ليا فيكون كفارا؟ الجهلاء يقولون بهذا للأسف، هذه ليست براءة من ليا، دي اسمها براءة من الدم، براءة الدم. انت تسببت بإقامتك وقت القتال بين أظهرهم في قتل نفسك بالخطأ على يد مسلم، فتبرأنا من نصف دمك، نصف الدية يعني. فالبراءة هنا ليست براءة من ليا، ولكنها براءة من دم، براءة من موالاة، لأنه أثناء القتال ظل بين أظهر المشركين. وبالتالي نقول ضابط هذا الحكم ينطبق على هذا المناط فقط، أن تكون في دولة كافرة ثم قام القتال بين هذه الدولة الكافرة وبين دولتك المسلمة، في الحالة دي يحرم بقاؤك بين أظهرين، لابد أن تخرج بأي وسيلة كانت. ليه؟ لأنك إن قتلت خطأ سقطت نصف الدية ويتبرأ النبي من دمك، لأنك تسببت في قتل نفسك على يد المسلمين بوجودك بين أظهر المشركين المقاتلين للمسلمين. إنما بقى غير كده لا ينطبق هذا النص، وخاصة إن كانت الإقامة الحاجة شرعية. يعني حتى معظم من يفتون بهذه الفتاوى لما بيمرضوا بيجوا يتعالجوا في الغرب. إيه والله العظيم، مشايخ كبار ويتعبوا لك روح دول ألمانيا، يا شيخ دي انت افتيت بالحرمه، ايه اللي جابك هنا؟ ما تتعالج في بلاد المسلمين، ما دام النص كده براءه من ليا فلا يجوز حتى العلاج. يعني اذا كانت البراءه من ليا هل يجوز العلاج؟ لا يجوز، لان معناه كفر، ده اللي يقيم بيني كافر،
كفرا مخرج من الملة والعياذ بالله على فتواه، فتجده يفتي للناس، ولما يجيله شوية انفلاق في الغضروف يجي يتعالج في مستشفى في ألمانيا. ايه يا شيخ في ايه؟ ايه الحديث اللي انت أصلت له وحرمته؟ فدي المصيبة، لأنه مش عارف المناط، ودي المشكلة. فبياخد بعض النصوص على ظاهرها دون عودة لأسباب ورود هذا النص. فنقول بقى هذا ينطبق لحالة معينة اللي بنسميه مناط الدليل. يعني ايه مناط الدليل؟ يعني الحالات التي ينطبق عليها هذا الحديث. وده اللي بنقوله كثيرا، كثير من الشباب للأسف يأتي بالدليل الصحيح، إنما الخلل بيأتي من قبل التنزيل لا من قبل الدليل. ودي مسألة محتاجة بيان والله يا إخوة. طيب نترجم ونبين المسألة المهمة دي، عشان دي ضابط للفهم، ضابط مهم جدا لطالب العلم بعد ما يترجم سي عبد الكريم بلغة المغارب.
über den Hadith, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ich sage mich frei von denen oder von den in Anführungszeichen Muslimen, welche zwischen den Kuffar leben. Und wir haben vorhin gesagt, dass es wichtig ist, im islamischen Kontext sowohl den Anwendungsbereich eines Hadithes zu kennen, als auch das daraus resultierende Urteil. Und es wird überliefert von Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages ein Teil seiner Armee geschickt hat in ein Gebiet in Jemen, weil sie dort mit den Kuffaren in einem Kriegszustand waren. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einen Teil der Armee zum Kampf dorthin geschickt. Ihr wisst, früher hat es viele Schlachten gegeben und so weiter. Und das war eine dieser Schlachten. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Teil der Armee dorthin geschickt, um in den Kampf zu treten. Als sie dort angekommen sind, haben sie gesehen, dass manche der Personen in den Sujud gegangen sind, yani symbolisch gezeigt haben, dass sie eine Niederwerfung vollziehen. Ihr Ziel war es, damit zu zeigen, wir sind Muslime. Aber trotzdem, dadurch, dass Gefechte oftmals unübersichtlich sind und so weiter, sind diese Personen im Kampf gefallen. Als die Gefährten oder dieser Teil der Armee zurückgekehrt ist zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, haben sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, O Gesandter Allahs, wir sind dorthin gegangen zum Kampf. Die Situation war sehr unübersichtlich und manche von ihnen haben signalisiert, dass sie eine Muslime sind, yani sie sind in die Niederwerfung gegangen, aber im Eifer des Gefechts sind sie umgekommen. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wahrlich, ich sage mich frei von den Muslimen, die zwischen den Kuffar leben. Und er hat dieses Blutgeld, was damals gezahlt worden ist, wenn ein Muslim einen Muslim tötet, ohne die Absicht dazu zu haben, und er ist dabei umgekommen. So war damals das Blutgeld, den Begriff hat man heute eigentlich so nicht mehr, aber dieses Blutgeld als Sühne oder als Wiedergutmachung war damals, dass man der Familie des Verstorbenen 100 Kamele zahlen musste. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das reduziert, in diesem Fall von 100 auf 50 Kamele, und hat das begründet, indem er gesagt hat, ich sage mich frei von den Muslimen, die zwischen den Kuffar leben. Das heißt, was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass wenn es, und wir sagen explizit, es herrscht eine Kriegssituation zwischen, sagen wir mal, einem muslimischen Land und einem Land der Kuffar, und es kommt zu einer Kriegssituation, und der Muslim, der zwischen den Kuffar lebt, kommt dabei um, so hat sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam von ihm losgesagt, aber lediglich, was die Sühne angeht, lediglich, was das Blutgeld angeht. Und das ist etwas Wichtiges zu verstehen. Wenn wir sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich von ihnen losgesagt, dann mag das vielleicht klingen, als hätte er sich von ihnen losgesagt in religiöser Hinsicht, yani, dass sie keine Muslime sind. Aber das ist falsch. Sondern sie sind weiterhin Muslime, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich losgesagt, was dieses Blutgeld angeht, und deswegen ist es reduziert worden bzw. halbiert worden von 100 auf 50. Das ist, liebe Geschwister, der Hintergrund dieser Aussage, und deswegen, wie wir es ganz oft erwähnen, ist es wichtig, die Hintergründe von Aussagen zu verstehen. Es ist auch wichtig, den Anwendungsbereich zu verstehen. Das heißt, das Urteil, was wir hier entnehmen, dieses Haram-Urteil, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es in Form eines Verbots ausgesprochen. Dieses Urteil, dass es Haram ist, muss aber im korrekten Anwendungsbereich Geltung finden. Das heißt, der Anwendungsbereich, wie wir es vorhin erwähnt haben, ist, dass man in einer Kriegssituation ist und man ist im Land des Feindes und man kommt im Gefecht um. Und man kommt im Gefecht um. Das ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit dieser Aussage gemeint hat. Ich sage mich frei.
Sihat al-Dalil wal-Akhar Sihat al-Tanzil al-Musamma bi-Manati hadha al-Dalil. فكثيرا ما يأتي الخلل ليس من صحة الدليل ولكن من مناط الدليل من التنزيل. دليل المسألة ما أخرجه الإمام أحمد في المسند بسند جيد في قصة الصحابي الذي شج رأسه وقام من نومه جنبا. جزاكم الله خير يا أبا أحمد، الله يرضى عنه الله يحفظه. يعني كان عنده جرح في رأسه واحتلم في نومه فقام جنبا، فسأل بعض الصحابة هل لي من رخصة في التيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة، وأنت تستطيع الماء. فاغتسل فمات. فعلم النبي بالأمر فغضب وقال قتلوه قتلهم الله، هل سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. كان يكفي أن يعصب رأسه ويتيمم في الواي ثم يغسل سائر جسده، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الخطأ اللي وقع فيه من أفتى هذا الرجل، هل من حيث الدليل أم من حيث التنزيل؟ والله استدل بآية من القرآن، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، لذلك قالوا لا نجد لك رخصة وأنت تستطيع الماء، يعني استدلوا بالآية. إذن الدليل إيه؟ آية من القرآن. إما الخطأ فين؟ في التنزيل، أن هذه الآية لا تنطبق على هذا الرجل، لأن باختصار هذا الرجل من أهل الأعذار، هذا الرجل عنده جرح في الرأس، هذا بيدخل في أهل الأعذار، وأهل الأعذار لهم فقه مستقل. وذلك معظم كتب الفقه يعمل لك باب كده يقول لك أهل الأعذار، فيتكلم عن المسافر وعن المريض ويتكلم عن الحائض وعن النفساء، لأن دول لهم فقه يختلف عن الأصحاء وعن المقيمين وعن الخالي من الأعذار، فلهم فتوى تخصهم. فإذا الخلل اللي وقع في من أفتى هذا الرجل الأشد من حيث التنزيل لا من حيث الدليل. فكان هذا الرجل كما بيّن النبي من أصحاب الأعذار يعصب رأسه، يعني يربط الرأس بشاش أو بضمادة عشان الجرح ويتيمم من أجل الجزء ده، إنما بقية الجسم إيه؟ سليم، فيغسل سائر الجسم. وده معنى قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لذلك قعد الأصوليون قواعد، منها لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، يعني إيه؟ القيام في صلاة الفريضة ركن، صح؟ طب أنا مريض ما أقدرش، عجزت عن القيام، نقول لك صلي قاعدة، الحكم اللي ينطبق عليه، أنت من أهل الأعذار، أنت مريض، يعني يكون الشيخ سيد مريض وعبد الكريم واقف جنبه، أنا بصلي من قعود وهو بيصلي من قيام، ينفع يقعد زيي؟ ما ينفعش. لو قعد بطلت صلاته، لأنه صحيح، إنما أنا قاعد ليه؟ لأني مريض، لأني عاجز عن القيام، فسقط عني الركن للعجز، لا واجب مع عجز. كذلك الجريح ده يسقط عنه غسل الرأس في الغسل، ليه؟ لأن العضو ده مجروح، لو دخل الماء جرحه قتله، وده اللي حصل مع الصحابة. فده يكفي أنه يعصب رأسه ويتيمم ثم يغسل سائر الجسد، ليه؟ لأن هذا الصحابي من أهل الأعذار،
ليس من الأصحاء عشان ننزل عليه الآية. الآية تنزل على الصحيح الخالي من العذر. أما المعذور فننتقل إلى فتوى أخرى فيها تفصيل. إذا كان عضو وفقت المجروح يبقى خلاص نربطه بضمادة ونتيمم من أجله عند الغسل أو عند الوضوء، وهكذا نمسع عليه لأنه جديرة من الجبائر، ونغسل سائر الأعضاء وهكذا. عشان كده كثيرون في زماننا للأسف بيستدلون بالآية وبالحديث، والحديث في الصحاح، لكن استدلالهم باطل. لماذا؟ لأنهم ما أحسنوا تنزيل الآية وما أحسنوا تنزيل الحديث على ما يشمله من وقائع، وده اللي بنسميه في الأصول مناط الدليل. يعني المناط بقى؟ يعني الحالات التي ينطبق عليها هذا الدليل الذي تستدل أنت به، وده اللي وقع في كثير من الشباب للأسف في زمن. يعني مثلا في باب الشد على المخالف، الجماعة المجرحة يأتونك بأدلة صحيحة ثابتة. إيه والله العظيم، كابن سيرين مثلا لما يجي المبتدع يقول له أريد أن أقرأ عليك آية، قال ولا آية، أتكلم معك كلمة، قال ولا نصف كلمة، شدة يعني المخالف صح؟ فيروح واخد دي، يجي عبد الكريم مثلا مش عاجبه مع انه من اهل السنه، يروح خبطه بالايه؟ بالنص ده، لازم يهجر، ده مبتدع يهجر، ما حدش يكلمه حتى ما تسمعوش منه القران. يا ابني مهلا، بس النص صحيح عن ابن سيرين، لكن في من قاله؟ فين مناطه؟ هل قاله الواحد من اهل السنه ولا واحد من غلاة اهل البدع؟ من غلاة اهل البدع كالجهميه كالمرجئه اللي بيعطلوا الأعمال كلياته، كالمعتزلة اللي بينكروا صفات الرب عز وجل ويعطلوها، كالأشاعرة في باب الإنكار والتعطيل، كالخوارج الغلاة اللي كفروا الصحابة وخرجوا بالسيوف، ما قالهاش في عالم من علماء السنة زل أو أخطأ. يبقى الخلل جالنا منين؟ مش من الدليل، جن التنزيل. لما تلاقي عيل بطال بيطعن في عالم زي الحويني أبو إسحاق رحمه الله، المحدث الكبير تلميذ الشيخ الألباني، وتلاقي الولد ده والله لو سألته كيف تدخل الخلاء على سنة النبي محمد والله لا يدري، والله لا يدري، لأن ناقشت منهم كثيرين ما يعرف حتى أركان الصلاة إيه ولا الواجبات فيها إيه، وبيطعن في مين؟ في عالم محدث أثنى عمره في خدمة السنة لزلة أو لخطأ، وكلنا ذلك الرجل، من منا لم يخطئ قط، ومن منا له الحسنى فقط، الحسنى فقط للنبي محمد، لأنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله. فالولد المسكين ده إيه سبب انحرافه؟ عدم معرفته بالمناط. هو سمع للشيخ من إياهم لا هم له إلا الطعن والتجريح، فصاحبنا خد كلام الشيخ على إنه دين ودي المصيبة، وأسقطه على كل علماء المسلمين، الحويني مش نافع وحسان مش نافع ويعقوب مش نافع والعدوي مش نافع، كل دول ضلال وكل دول خوارج، وهو ده بقى صاحب السنة اللي مش عارف يدخل الحمام على السنة. تخيل، دي المصيبة. يبقى أوتوا منين؟ مش من الدليل، إنما أوتوا من قبل التنزيل، وللأسف وقعوا في خطر عجيب، لأنهم بلسان حالهم نسبوا العصمة لشيوخهم. شيخه ما بيغلطش، إنما كل شيوخ الأمة بيغلطوا. شيخ المجرح ده لا، ده الشيخ لا يخطئ في المنهج، بس جعلته نبيا وملكا، شكرا، يبقى أنت عند ده أنت أصل الابتداع، لأنك نسبت العصمة لغير نبي. شيخك مهما على تعبه بشر، يعتريه ما يعتري البشر، يغضب بيغضب، بيحقد على غيره أيوة بيحقد، بيحسد أيوة بيحسد، عنده هوى أيوة عنده هوى. ما يمكن لما جرح الشيخ فلان جرحه لحقد أو لضغينة أو لهوى نفس أو لحسد. وبعضهم يا إخوة يأتون للمشاهير من المشايخ اللي ربنا كتب لهم القبول عند الناس ويبدأ يحسده. شايف الشيخ يعني له صيد بين الناس والكل بيتهافت على دروسه، يبدأ هو بقى يغلي. ما فيش غير الإسقاط، ما فيش غير التجريح عشان ننفر الناس عنه. طب انت ما سألتش نفسك أيها الطالب، شيخك ده اللي لم يترك أحدا، ده ما ترك أحدا إلا وجرح، هو ده نبي رسول ملك ولا بشر؟ طيب هل لو شيخك أخطأ هتجرحه وهتسكته كما أسقطت غيره؟ اسأل نفسك عشان تعرف أنت اتبعت الهوى ولا اتبعت الحق. يعني مثلا أذكر أني ناقشت بعضهم، شيخ وعمال عم منبر يشتم شتايم قذرة، يقول قحبة، تخيل على منبر النبي والله العظيم يا إخوة والله العظيم، ويتهم النساء بنكاح اللي بيسموه الجهاد على المنبر، منبر النبي. مش بس كده، ويعيب على الخلقة لدرجة لما اختلف مع واحد قرينه في العلم من نفس المنهج، يا ربي على الكلام اللي بيقولوا عنه بقى، أبو كرش. طب ايه علاقة الكرش؟ عامل زي الهبلة اللي مسكوها طابلة ولابس طرحة، والله العظيم على منبر النبي. فقلت لأحد أتباعه، لدرجة يا إخوة إن بعضهم لا يتزوج إلا لما يروح له، ينفع أتجوز فلانة ولا لا؟ والله العظيم يعني وصلنا لدرجة عجيبة من المهان. المهم فبقول له ينفع الكلام ده؟ أصل والله دكتور أنت هتهرش لي، ده لو قالها الحويني كنت ما تبعتوه، اشمعنا شيخك ده؟ طيب بلاش يا سيدي، بتقولوا طاعة ولي الأمر. طيب يعني لا يجوز سب ولي الأمر على المنابر؟ قال لي نعم. قلت له طيب كلام جميل، رحت جيب له خطبة شيخه بيطعن في ولي أمر قطر وفي ولي أمر تركيا. قلت له إيه ده، منهج ده ولا إيه؟ ها ما تجاوب. والله ما بعض المشايخ كلمه، يعني نسكته ولا إيه؟ ما هو ده منهج بقى، ما زي ما أنتم أسقطتم المخالف نسكت شيخكم، يبقى شيخكم مبتدع وضل مضل. لكن احنا عشان اصحاب مروءه لا نقول بهذا، نقول اخطا وزل جهل مركب. فهي قضايا اخوه اصبح الدين وفق الهوى، فنسبوا العصمه لشيوخهم لدرجه ان بعضهم قد يبدعك لانك لا تسمع شيخه، يبدعك لانك لا تثني على شيخه، يبدعك لانك لا تعرف شيخه، يبدعك لان شيخه ما اثنى عليك. يا ربي يا رب إيه اللي بيحصل ده؟ إذن نقول لابد من عدل وإنصاف، لابد من ضبط للمنهج، لابد من عدل في الحكم على الناس. إذا غضبت على المخالف تغضب على شيخك إذا خالف. هل تعامل شيخك بنفس المكيال؟ لا، يبقى أنت عندك خلل، يبقى أنت أصبحت كالقطيع ونسبت العصمة لغير معصوم. طب بتنكروا على الروافض ليه بقى؟ بيثبطوا العصمة لآل البيت، وانتوا عملتوا ايه؟ يمكن الروافض قالوا آل البيت، انما انت يا اولاد الايه الناس مجاهيل نسبتم لهم العصمة، ودي مصيبة وآفة، ودي مصيبة وآفة وبلية. لذا نقول يا طالب العلم لابد لك من دليل صحيح وتنزيل صحيح، وده لن يكون الا لما تاخد العلم عن الراسخين وترجع للأتقياء الأنقياء، أصحاب العدل والإنصاف، أصحاب المنهج المنضبط المعتدل، مش أصحاب الأهواء ولا أصحاب الأجندات كما يسمونهم في اللغة المعاصرة. فرقوا أمة ومزقوا شملها، بل طعنوا في المجاهدين والمقاومين وخذلوا الناس عنهم، فإلى الله المشتكى. ويقول لك أصحاب منهج، أي منهج هذا يا مسكين؟ دي المعركة ظاهرة للأعمى، إيمان وكفر خلصت القضية. والله لو المسلم ده بيني وبينه من الخلافات المنهجية والفكرية ما يطول سرده، ما دام معركته مع كافر فأنا موالي للمسلم. طب الخطورة فين بقى يا إخوة؟ خد القاعدة دي بقى، من فرح في قتل مسلم على يد كافر فعنده ناقد من نواقض الإسلام فقد كفر وارتد عن الإسلام، كفر وردة. إن معركة إيمان وكفر ما فيش فيها فيصل هنا. فبدأوا يخذلوا ويصبطوا ويطعنوا في الأمة ويطعنوا في الشرفاء، فإلى الله المشتكى. لذلك نقول لابد من دليل صحيح وتنزيل صحيح عشان ما تنامش ترك.
Wir reden über ein weiteres Beispiel, das sehr klar verdeutlicht, ein Beispiel, das sehr, sehr geläufig, sehr bekannt ist, was viele Gelehrten verwenden, um zu verdeutlichen und um klarzumachen, dass es oftmals bei einer Fatwa nicht nur ausreicht, den richtigen Hadith zu kennen, sondern auch den Hadith im korrekten Anwendungsbereich zu verwenden. Es wird überliefert, dass eines Tages die Sahaba des Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen waren. Und einer von ihnen hatte eine Kopfverletzung. Er hat sich zum Schlafen gelegt. Als er wieder aufgestanden ist, ist er aufgestanden im Zustand der großen Unreinheit. Im Zustand der großen Unreinheit. Und es ist bekannt, im Zustand der großen Unreinheit, dass man seinen gesamten Körper waschen muss. Als dieser Sahabi aufgestanden ist und die Sahaba um ihn drumherum gefragt hat und ihnen gesagt hat, seine Situation beschrieben hat, dass er Rüssel vollziehen muss, aber er ja eine Kopfverletzung hat, ob es ihm erlaubt ist, Tayammum zu machen. Und die Sahaba haben geantwortet mit einer Antwort, die prinzipiell eigentlich korrekt ist. Und sie haben gesagt, solange das Wasser vorhanden ist, ist es nicht erlaubt, Tayammum zu machen. Und das ist ja das, die Grundregel, die wir kennen. Wenn Wasser vorhanden ist, darfst du ja kein Tayammum machen. Tayammum gilt für denjenigen, der dabei ist, die Gebetszeiten zu verpassen. Es gibt weit und breit kein Wasser, keine Möglichkeit, Wasser zu schöpfen. Und er ist davor, die Gebetszeiten komplett zu verpassen und so weiter und so fort. Diese Person vollzieht Tayammum. Das heißt, und das ist das, was wir erreichen möchten mit dem heutigen Vortrag, dass die Antwort der Sahaba um ihn drumherum ja grundsätzlich richtig war. Sie haben ihm gesagt, es gibt Wasser, also darfst du kein Tayammum machen. Dann hat er sich gewaschen, weil er davon ausgeht, dass es für ihn keine Möglichkeit gibt. Dann ist er dadurch gestorben, weil Wasser in diese Kopfwunde ist und dann ist er dadurch gestorben. Als sie dies dem Propheten sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt haben, wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam sauer darauf und haben gesagt, wali, sie haben ihn umgebracht. Hätten sie doch nur gefragt, dann hätte man ihm die richtige Antwort gegeben. Wahrlich, das Heilmittel für die Unwissenheit ist die Frage. Und das ist das, was wir uns verinnerlichen müssen. Das Heilmittel gegen Unwissenheit ist es zu fragen. Heilmittel gegen Unwissenheit ist es zu fragen. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wahrlich, hätten sie nur gefragt, es gefiel ihm überhaupt gar nicht. Er hat sogar so beschrieben, dass er gesagt hat, sie haben ihn umgebracht. Hätten sie doch nur gefragt, dann hätten sie gewusst, dass er Tayammum machen kann. Und das ist auch das Urteil. Das heißt, diese Person, die diese Kopfverletzung hatte, der hat gefragt, kann ich Tayammum machen? Sie haben gesagt, nein. Grundsätzlich ist die Aussage oder die Fatwa korrekt, aber im falschen Anwendungsbereich. Für jemanden, der eine solche Verletzung hat oder eine solche Verletzung von sich trägt, der sollte versuchen, sich so gut oder so weit wie möglich zu waschen. Sogar die Möglichkeit, über dem Verband zu waschen. Wenn das nicht möglich ist, dann wäscht er sich, soweit es geht, und er vollzieht Tayammum für die Stelle, die er nicht waschen konnte. Das heißt, wenn sie gewusst hätten, wie in dieser Situation zu antworten ist oder was in dieser Situation gilt, dann hätten sie ihm eine andere Fatwa gegeben und dann wäre es überhaupt gar nicht so weit gekommen. Das heißt, liebe Geschwister, was wir die Regel, die wir lernen, wenn ein legitimer Grund besteht, oder anders formuliert, ein islamisch legitimer Grund kann eine Pflicht aufheben. Ein islamisch legitimer Grund ist dazu in der Lage, eine Pflicht aufzuheben. Das heißt, wir sagen beispielsweise, wir müssen beten und ich bin dazu in der Lage zu stehen. Und ich frage, darf ich im Sitzen beten? Die korrekte Antwort ist nein, du darfst nicht im Sitzen beten. Warum? Weil du bist in der Lage, im Stehen zu beten. Jetzt kommt aber eine andere Person, der nicht in der Lage ist, sich hinzustellen. Und der sagt, darf ich im Sitzen beten? Da wird man sagen, natürlich darfst du im Sitzen beten. Das heißt, die Fatwa ist nicht stumpf darauf, was es erlaubt, was es verboten, was es Pflicht, was es keine Pflicht. sondern die Fatwa stützt sich darauf, dass du den richtigen Beweis in den richtigen Kontext setzt, um diese Aussagen oder diese Thematik im korrekten Anwendungsbereich verwendest. Dann erst, liebe Geschwister, verstehen wir, was eigentlich der Islam bedeutet in islamrechtlicher Hinsicht. Ja, wir sprechen über die Jurisprudenz in islamisch-rechtlicher Hinsicht. Ist es wichtig, diese Dinge zu verstehen. Und deswegen sagen wir oftmals, die Krankheit der heutigen Zeit, wir reden jetzt nicht über diejenigen, die weit weg sind von der Religion, sondern wir reden von Leuten, von Menschen, von Geschwistern, die sich dem islamischen oder der islamischen Theologie versprochen oder die von sich behaupten, dass sie Mashayikh sind oder Urteile fällen dürfen und so weiter und so fort. Die Krankheit in diesem Segment ist es heutzutage, dass man zwar einen korrekten Hadith erwähnt, aber diesen korrekten Hadith in einen falschen Anwendungsbereich setzt und daraus resultiert ein falsches Urteil beziehungsweise eine falsche Fatwa.
إذن عود الحديث النبي أنا بريء ممن أقام بين ظهري المشركين. البراءة هنا براءة دم وليست براءة من لي. وأيضا براءة مما يحدث لك من طول الإقامة المخالفات. لا شك قال العلة لهم أن الملك هناك في صفة العدل لا يظلم أحد عنده. كذلك تجد في دول الغرب حاليا كثير من المضطهدين في ديار الإسلام، إما مضطهد سياسي أو اجتماعي أو ولجأ لتلك الديار ليجد فيها الأمن والأمان ويجد فيها القوت، يبقى دي حاجة شرعية. كذلك من الحاجات الشرعية طلب الأرزاق، ومن يهاجر يجد في الأرض مراغما كثيرا وساعة، ضيقت عليك السبل في بلاد الإسلام ولم تجد مخرجا والسبل ضاقت، فبدأت تبحث عن وسيلة للأرزاق. انتقلت البلد غير مسلم وجدت فيها رزقك وعملك وكذا وكذا، فهذا لا شيء فيه ولا حرج فيه البتة، بل هي حاجة شرعية. كذلك طلب العلم في بعض أنواع العلوم غير موجودة في بلاد المسلمين، أو إن وجدت قاصرة على نوعيات معينة والتكلفة فيها أنت لا تتحملها، لأن بقى فيه طبقية في بلادنا للأسف، يعني في تعليم قاصر على فئات معينة، ودخلت المحسوبيات ودخلت كذا ودخلت كذا، وربما الكف لا يعين، إنما يجي ابن الباشا فلان يعين حتى وإن لم يكن كف أنه غصب عنك وهيتعين، ما هو كده بقت القاضي ابنه لازم يبقى قاضي حتى لو فاشل لازم يبقى قاضي، والضابط ابنه يبقى ضابط، فهمني؟ فبقت مشكلة، فأنت لا تجد وسيلة تحصيل علم معين إلا أن تنتقل لدول الغرب كما يحدث، فهذه حاجة شرعية، العلاج حاجة شرعية، الدعوة إلى الله حاجة شرعية، بل من أعظم الحاجات الشرعية. كذلك من ضمن الحاجات المواطنة، أنت اتولدت في البلد دي، فنقول لك بشرط عدم نية الإقامة الدائمة، بمعنى أنت مقيم حتى رفع الحرج، إن ربنا من عليك ووجدت دولة إسلام فيها الأمن والأمان والسعة وجب أن تنتقل، فلا تقيم على الأبد، لأن حتى اللفظ كده قال من يقيم، فالإقامة تعني الاستمرارية الدائمة، لكن لا، ده أنا والله جاي للدعوة الفاطرة لا أدري متى، لكن أنا مش ناوي أن أكون هنا دائما. كذلك فلان جاي للعلم الفاطرة، والله خلص الدراسة بيرجع لبلاده، إن وجد فرصة عمل طب ما وجدش، وجد هنا يكمل شغله هنا لغاية ما يتيسر له في بلاد الإسلام ما يعينه على إعالة أهله وولده وهكذا. إذن مناط الحديث يا إخوة لا كما يفهم بعض الجهلاء فكفروا المسلمين، ومنهم من يعني ضيق الواسع بجهله وعدم علمه، يقول لا، المناط له مناط معين، أن يكون مسلما بين أظهر الكافرين المحاربين للمسلمين وقت قتال، فإن قتل بأيدي المسلمين فقد تبرأ النبي من نصف الدين، دي اسمها براءة دم أو مولاة وليست براءة ملية. إذن من ضابط التعامل مع السنة إن إحنا نشوف مورد النص، إيه السبب، إيه الملابسات، حتى نحسن تنزيل النص وإسقاطه على مناطقه الصحيح، فلا تزل بنا الأحكام ولا نضيق الواسع، لأن الإسلام ما كان حجر عصر أبدا في طريق المسلمين. طبعا في كلام كثير في هذا الباب، لكن المقام ضاق، فأكتفي بهذا القدر في في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء هنواصل في هذه المسائل العلمية المهمة الدقيقة التي نحن في أمس الحاجة إليها في زمن ظهر فيه الجهل وقل فيه العلم وتصدر رؤوس الجهال، فإلى الله المشتكى.
Liebe Geschwister, zum Ende des Vortrages kommen wir zusammenfassend nochmal auf unsere ursprüngliche Aussage, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, wahrlich, ich spreche mich frei von denjenigen, die zwischen den Kuffar leben. Wir haben erwähnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sich nicht von ihnen lossagt, religiös gesehen, dass sie keine Muslime mehr sind, sondern er sagt sich los von ihrer Tat. Er sagt sich los davon, mit all den Dingen, die damit einhergehen können, wenn man beispielsweise sich lange in einem Land der Kuffar aufhält. Auch für diejenigen in unserer heutigen Zeit, es gibt viele Geschwister, die mussten ihre Länder verlassen, die leben hier aufgrund von Fluchtgründen aus ihren Heimatländern oder weil beispielsweise der Bildungsstandard oder Ähnliches in unseren Herkunftsländern nicht so ist, dass man seine Ziele erreicht. Deswegen sollte jeder von uns ein Ziel haben, dass er hier lebt, unter anderem die Dawah aufrufen zu Allah subhanahu wa ta'ala, sich Wissen anzueignen und versuchen, das Bestmögliche auch für seine Akhira zu machen. Ich sage diese Worte mit bei Allah, so hilf mich und euch und Vergebung.
طبعاً بنعتذر للمتابعين والمتابعات عبر البث عن الإجابة عن الأسئلة لضيق الوقت لأن العشاء خلاص، فبإذن الله نرجع الإجابة عن الأسئلة في درس الغد إن شاء الله تعالى. اللقاء المفتوح له مخصص أصلاً للأسئلة والفتاوى، والسلام عليكم.